fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. L-am invitat alături de mine cu această ocazie pe domnul pastor Dănuț Jercan. Bine ați venit la emisiunea noastră de familie aici la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi alături de noi, cu atât mai mult cu cât pentru astăzi le propunem ascultătorilor noștri. În cadrul acestei emisiuni de familie, de obicei discutăm subiecte grele, subiecte care îi frământă pe oameni, sunt uneori chiar dezbateri controversate, însă în această ocazie le propunem un subiect mai așezat. Ceva de suflet, vorbim despre frumusețea iubirii. De fapt, când am ales acest subiect împreună, m-am gândit automat la poeziile pe care le scrieți și atât de mult scrieți despre ce înseamnă iubirea, încât cred că astăzi putem îmbina vorbirea aceasta ca de radio cu ceea ce înseamnă iubirea din perspectiva unui poet. Vorbim în versuri, poate. De unde această preocupare a dumneavoastră de a scrie despre iubire?
Scriu despre multe. Și pentru că tema este familia, scriu și despre familie, deoarece observ, mai ales în ultima vreme, cum familia este tot mai atacată. Familia suferă. Familia, știm că nu este invenția noastră, ci este a lui Dumnezeu și familia ar trebui să fie un lucru sfânt. Nu mă mir deloc că familia este afectată, este atacată, pentru că cei care sunt familiarizați totuși cu Sfânta Scriptură știu că cineva caută cu tot din adinsul să producă fisuri, dezastre în familiile noastre.
Dacă ar fi să faceți referire la ceea ce spuneam în introducerea emisiunii, atunci când se aduce în discuție subiectul familiei, adesea suntem obișnuiți să avem discuții aprinse, să avem, nu știu, probleme foarte aprige puse pe tapet și într-un limbaj care de multe ori este radical, ori da, ori nu, ori așa, ori invers. Atunci când vorbim despre iubire și alegem versurile, ce ar fi diferit? E mai subtil mesajul sau credeți că ajunge mai ușor la sufletul omului?
Mă gândesc că ajunge mai ușor. Poate fi și subtil mesajul. Uneori chiar e necesar să folosești această metodă, fiindcă din câte mi-am dat seama, ajunge la suflet mai lin, mai blând. Și oricine poate accepta un vers mai repede decât un alt gen de abordare.
Pentru asta înseamnă să ai totuși o anumită stare de spirit.
Corect.
Ce este iubirea?
Definiția iubirii nu plutește așa abstract în atmosferă, ea fiind întruchipată de însuși Iisus. Știm că funcționează la publicul larg o maximă și anume, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Aș modifica puțin și aș spune, dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e. Și de ce spun asta? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Ori noi ne străduim să înțelegem dragostea, dar am impresia că nu prea putem. Înțelegem diverse lucruri de pe orizontală, culese de pe aici, doar că dragostea adevărată vine de pe verticală, fiindcă Dumnezeu este Cel care propune dragostea, Cel care oferă dragostea și noi suntem beneficiarii care nu prea înțelegem la justa valoare a expresiei și a manifestării, pentru că ce este dragostea până la urmă? Consider că dragostea este o putere mai mult decât un sentiment.
Chiar Einstein spunea că cea mai puternică forță din univers este iubirea.
Sigur. Într-adevăr, e greu de conceput o temă mai dezbătută, mai cântată, mai celebrată decât dragostea. Și totuși, în parte, chiar datorită acestei celebrități, Ea e tratată de obicei așa ca pe ceva de la sine înțeles și adesea interpretată greșit.
Dar nu cumva, da. Mă scuzați că vă întrerup, vorbind despre iubire ca un dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși fiind iubire, noi suntem învățați doar să primim, pentru că acesta este reflexul egoist. Să primești iubirea, dar să nu știi să o dai mai departe sau să nu vrei să o dai mai departe.
Tocmai vreau să fac această subliniere. Foarte mulți folosesc dragostea ca termen în diverse scrieri, în proză, în poezie, în limbajul uzual, însă îi scade din intensitate, pentru că atunci când vorbești despre ceva pe care nu l-ai înțeles foarte bine, experiența este totuși cu slabă intensitate.
Nu e numai că nu ai înțeles bine, dar poate că nu poți controla. Exact. Și pentru că tot aminteam puțin mai devreme de Einstein, am găsit un citat care mi-a plăcut foarte mult, este un pasaj dintr-o scrisoare pe care el a trimis-o către fiica sa, spune la un moment dat așa: această forță, despre iubire este vorba, explică totul și oferă sens vieții. Aceasta este variabila pe care am ignorat-o prea mult timp, poate pentru că ne este frică de iubire, deoarece este singura energie din univers pe care ființa umană nu a învățat să o controleze după voința sa. Ce ziceți?
Da. Eu am spus că supremul iubitor de Dumnezeu și de oameni, Domnul Iisus Hristos, este interpretat adesea ca fiind un iubitor reducționist sau, eu știu, neputincios, un iubitor apatic și pasiv. Ori nu este așa. Iisus a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și aici se încadrează foarte bine și familia. Cine este cel mai apropiat aproape? Nu soția, nu soțul, nu cei din familia mea? Cu siguranță. De asta spuneam că iubirea nu este doar o definiție. Iubirea este o persoană. Și dincolo de asta, într-adevăr, iubirea nu este doar un sentiment, iubirea este forță, iubirea este putere, trebuie să înțelegi corect lucrurile acestea și atunci e posibil să ai șansa ca în familia ta să existe echilibru. Dacă nu se întâmplă așa, echilibru se pierde, fiindcă o să atace foarte tare ceea ce se întâmplă pe orizontal. Vedeți, sunt atâtea imagini, atâtea prezentări, video, filme, etc., materiale, care deranjează dragostea adevărată, dragostea reală. O duc pe un drum greșit.
Dar această pledoarie pentru dragoste este valabilă doar în dreptul celor care au găsit un partener de viață sau și pentru cei care fie sunt singuri și au deja o anumită vârstă, poate chiar pentru ei iubirea nu mai înseamnă căsătorie, sau și pentru cei care au acest plan și încă ezită, nu știu dacă este suficient să se oprească la iubire sau să facă un pas mai departe spre căsătorie?
Aș spune că este pentru toată lumea.
Dar totuși are nuanțe diferite.
E posibil să aibă nuanțe diferite. Am scris adesea despre sentimentul acesta pe care îl simt atunci când abordez subiectul familie. Și iată, pot să vă prezint câteva versuri ca să concretizez așa ce am spus până acum. Vine din rai dragostea lui minunată. Trăită în doi e ca o harpă acordată. Duet peren, voce de înger minune, psalm optimal, lacrimi ce curg de pe strune. Și nu-i prea mic darul făcut de părinte, spre a mulțumi nu-s inventate cuvinte. Ce minunat când monologul dispare, când el și ea au un răspuns la întrebare. Ce minunat când rezultatul e celulă, când în cămin este speranță destulă. Ce rugăciuni, ce simfonii perfectate, când de Iisus corzile sunt acordate. Păsări și flori, râul curgând printre maluri, Eva și Adam trăind cerești idealuri, îngeri cântând, totul creat ca la carte, fără suspin, fără plecări spre departe. Doamne, pe veci fine lumină, fântână, ține-ne treji, noi să ne ținem de mână, sub greu calvar mâna suport să ne fie, în noul rai să înflorim pe vecie.
Superb! Dacă am ascultat versuri, haideți să ascultăm și o melodie. Revenim în direct în cadrul emisiunii noastre după o pauză muzicală. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Dănuț Jercan. Așa cum ați ascultat puțin mai devreme, pe lângă pasiunea sa pentru oameni exprimată în acest fel, prin pastorație, invitatul meu de astăzi are și un talent deosebit pentru scris. Este și poet, tocmai ne-a recitat mai devreme o poezie despre iubire. Revin la acest subiect pe care l-am ales pentru astăzi, frumusețea iubirii. Când știi că iubești?
Pentru mine, un răspuns ar rezulta din 1 Corinteni 13, poemul iubirii. Chiar începutul este unul extraordinar. Aici s-ar potrivi, dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Apostolul, vorbind despre dragoste, deși cunoaștem faptul că a fost celibatar, nu s-a căsătorit niciodată, cunoaștem și motivul, tocmai ca să poată fi probabil mult mai eficient în lucrare și să nu mă apară impedimente de-a lungul drumurilor misionare, fiindcă dacă ai o soție, trebuie să te îngrijești și de ea, să-i porți grija, să fii atent, crezi condiții, și condițiile erau destul de vitrege în perioada aceea pentru un apostol. Apostol, vorbim totuși despre dragoste și reușește să o facă destul de frumos. Eu până aici n-am știut că Pavel a fost și poet. Prin poemul acesta ni se deschid ochii și observăm lipsa de iubire din propriile vieți. Eu chiar m-am întrebat ce șanse am, cum am înțeles eu iubirea și cum mă manifest. Acum, Pavel vorbește și despre noțiunile de dragoste care nu sunt decât aramă sunătoare. Le-aș numi cumva trâncăneală sentimentală, pentru că mulți se pricep la diverse expresii, cuvinte, până la urmă scrisori. Eu am apucat vremea când scrisorile funcționau destul de bine. Acum sunt cele electronice, din câte știm. Însă nu mai e ce să păstrezi în sertar. Eu le mai găsesc pe acolo îngălbenite de timp și Pavel folosește aici expresia aramă sunătoare, chimval zângănitor. Probabil se știe că făcea adresă la instrumentele pe care le foloseau anticii în teatre pentru a amplifica sunetul. Astăzi sunt instrumente speciale, dar atunci erau niște borcane din cupru care scoteau diverse sunete. Ce comparație putea să facă el aici? Doar vorbești despre dragoste și atâta tot. Arată-mi dragostea din
faptele
tale și atunci cu siguranță o să te înțeleg mai bine. Nu este totul să vorbim despre dragoste. Astăzi ar fi cazul să încercăm să o demonstrăm.
Cum? Cum să facem lucrul acesta?
Putem demonstra prin exemplu personal când o familie reușește, rezistă. Adică trebuie să recunoaștem, nu este ușor să reziști.
Ajung excepții aceste cazuri?
Exact. Mă refer la excepții pentru că citeam un articol într-o revistă despre o localitate din Germania unde 95% erau divorțați. E extraordinar, am zis. Cum adică? E foarte ușor se trece la așa ceva în ziua de astăzi. Nu mi-aș permite să spun că e la modă divorțul, dar dureros de adevărat, pentru că aceste cazuri s-au mulțit tare mult. Mi-aș zice, apropo de ce spunea Apostolul Pavel, ca să folosesc o zicere modernă, dacă mă conectez la rețea pentru Evanghelie, dar dragoste nu am, nu sunt decât un blog zgomotos sau un Facebook fără noimă. Dragostea aceasta necondiționată a lui Dumnezeu demolează toate categoriile noastre condiționate. Pentru că Dumnezeu, uite, ne iese în cale fără să ceară ceva și fără vreun merit. Bun, ideal ar fi să iubim cum ne-a iubit. Dar uite că răsare soarele și peste unii și peste ceilalți, interesant. Vine ploaia și peste unii și peste ceilalți, semn că Dumnezeu totuși suportă, așteaptă cu răbdare. Știm că răbdarea aceasta va avea totuși un capăt atunci când o să se închidă harul, dar haideți să...
Dar la ce vă referiți când spuneți că Dumnezeu așteaptă? Așteaptă ca noi să-i răspundem cu aceeași iubire sau așteaptă să arătăm iubire față de cei din jur? Ce e mai important sau nu se poate una fără alta?
Părerea mea este că nu vom putea niciodată să iubim cum iubește El. Și am să mă explic. Sunt încercări, urcăm diverse trepte, unul ajunge ceva mai sus, altul nu reușește până acolo.
Vă referiți la iubire?
La iubire, însă cum iubește Dumnezeu? Pentru că, uite, dau un exemplu care nu place deloc unora chiar familiarizați cu Scriptura. Iubirea față de vrăjmaș. Iubește-l dacă poți.
Și e poruncă divină.
Poruncă divină. Și de aici aș ajunge la un exemplu și anume la bărbatul care credea că știe să iubească. La ce mă refer? Este undeva în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, un caz. Într-una din zile, un tânăr se apropie de Domnul și, într-adevăr, credea că știe să iubească. Se așează pe genunchi înaintea lui, în praful străzii, cu toate că avea o costumație specială, demonstra că era un tânăr bogat. Și pune o întrebare, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, el fiind sigur că îndeplinește condițiile.
Și criteriile legii.
Sigur. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Pentru el nu era ceva nou. Și chiar a spus-o. Păi...
Acestea le-am păzit din pruncie.
Din pruncie. Deci știu să iubesc. Dar vedeți, iubea cum credea el, nu cum cerea Dumnezeu. Era o diferență. Și cu toții suntem puși la probă. S-a demonstrat până la urmă că omul acesta nu știa să iubească. Întrebarea pe care o lansez este următoarea. Tu știi? Crezi că știi?
Dar ce folos ai până la urmă? Pentru că trăim într-o lume atât de materialistă, atât de individualistă. Ok, ne iubește Dumnezeu, suntem mulțumiți de faptul că primim din partea sa anumite binecuvântări și dovada supremă a iubirii fiind jertfa lui Iisus pe cruce, care ne asigură salvarea din păcat. Dar mai departe de atât, cum mă împlinește pe mine faptul că iubesc pe ceilalți?
Întotdeauna când pregătesc o temă ca să-i ajut pe alții, mă ajut mai întâi pe mine. Și cu iubirea e la fel. Dacă știu să iubesc, se va vedea în viața mea, se va vedea în familia mea, relația soț-soție, relația părinți-copii, se va vedea în societate, relația cu cei din jur, colegi de serviciu, vecini, etc. Într-o lume în care maratonul acesta după a poseda cât mai multe lucruri, o întrecere destul de periculoasă între unii și ceilalți, o iubire adevărată este de o valoare inestimabilă. Eu știu că mai apar pe aici, pe acolo, exemple sau oameni care pot fi dați ca exemplu. Mi se pare puțin cam forțată ideea că niciodată n-au avut o neînțelegere. Eu știu că acolo unde este dragoste există și așa ceva.
Sau nu se exclud unele pe celelalte. Adică sigur, sentimentele acestea puternice nu exclud anumite situații care ar putea, da, să genereze conflict. Dar atunci când este iubire, se trece mai ușor peste.
Sigur. Și parcă după un duș rece...
Te încălzește altfel.
Altfel. Și dragostea pare și mai puternică în intensitate. Nu este întâmplător că șirul fericirilor pe care Domnul le-a rostit acolo pe munte începe cu ferice de cei săraci în duh, că celor este împărăția cerurilor. Domnule, umilința aceasta te ajută să înțelegi iubirea. Apropie-te de soțul, de soția ta cu ideea că n-ai reușit totul și că mai există șanse, Dumnezeu îți mai dă șanse, câte zile mai ai, să poți să o demonstrezi.
Dar sunt oameni care chiar nu iubesc deloc sau sunt oameni care își îndreaptă mobilul iubirii către ceva greșit, mai degrabă?
Am auzit așa o maximă și anume că cine nu iubește animalele, nu iubește nici pe oameni. Și am văzut destule exemple în jur de felul acesta. Cineva trece cu mașina peste un animal că vrea, nu că se întâmplă. Ce fel de dragoste? Dragoste față de natură. Păi tot se vorbește despre pământul acesta de care ne-am cam bătut joc. L-am umplut de peturi și de câte și mai câte. Unde este dragostea ta pentru ce a creat Dumnezeu? Unde este dragostea ta pentru flori? Unde este dragostea ta pentru pomi? Unde este dragostea ta pentru frumusețea naturii? Am fost în Israel și am văzut acolo ceva artă Bahai. Am rămas uimit. Da, oameni care iubesc într-adevăr frumosul, natura și au grijă să nu murdărească cineva. Cartea naturii te ajută să înveți dragostea. Vezi pasăre care își îngrijește puii, îi hrănește, se așează peste ei în timp de ploaie, de furtună, riscându-și viața. Ce este asta?
Tot dragoste.
Vezi de asemenea cum albinele tabără în jurul reginei. Pentru ce? Atunci când există un pericol. Și de aici ce înveți? Și, mă rog, pot fi date exemple multiple. Pe mine nu doar Scriptura mă ajută să înțeleg iubirea și Cartea Naturii mă ajută să înțeleg iubirea.
Dar revin la întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme. De ce să caut așa ceva? Ce câștig sau ce beneficiu am? În contextul în care, poate dacă mă iubesc pe mine mai mult decât pe ceilalți, pe moment am un câștig sau văd un rezultat mai palpabil.
Păi, din discuția pe care a avut-o Domnul Hristos cu tânărul bogat, s-a demonstrat că dacă n-ai dragoste, nu poți să ajungi la mântuire. Zice că a plecat întristat și, din păcate, a pierdut clipa lui astrală. Niciodată nu s-a mai întors. Viața lui a rămas la fel de paralelă cu a Mântuitorului, cum fusese până atunci.
Bun, dar de aici se naște
și trist a ieșit din istorie, fără să mai aibă vreo șansă.
Se naște o altă întrebare aici. Poți să-ți impui să iubești? Poți să înveți să iubești? Dacă nu ești o persoană așa cum ați descris-o până acum, ați vorbit atât de cald și de frumos, dar poate mulți ar spune ideal. Ce faci dacă nu-ți vine să iubești? Că iubirea nu e ceva ce-ți impui.
Nu poți să-ți impui iubirea, pentru că dragoste cu forța, însă ai o mare problemă. Să iubim cu iubirea lui Hristos, ca să avem sufletul ca o floare frumoasă cu parfum de bucurie, spune cineva. O împlinire sufletească și o viață frumoasă. Lași în urma ta un exemplu despre care unii vor vorbi și vor vorbi frumos. Poate că despre unele povești de dragoste s-a scris, s-a compus muzică, eu știu, poeme. De ce n-ar fi și exemplul tău unul din ăsta? Mai ales că tu spui că îl cunoști pe Hristos, pe Dumnezeu, îi cunoști iubirea. Păi, pentru ce s-a jertfit? Din iubire pentru tine, ca să fii mântuit, ca să fii rezolvat. Lecția asta trebuie învățată. E drept, nu poți să impui iubirea, dar lecția trebuie să înțelegi, trebuie învățată, pentru că fără ea nu există posibilitatea de a trece de aici dincolo, dintr-o viață tristă și dezordonată și cu probleme într-o zonă paradisiacă pe care o promite Dumnezeu.
Mai aveți ceva versuri pregătite pentru noi? Aș vrea să o mai ascultăm pentru că ne îndreptăm spre finalul emisiunii și vreau să profit de prezența dumneavoastră aici.
Fiecare înțelege dragostea atât cât poate. Diagramele sunt diverse, mai înalte sau mai late. Filozofia iubirii are minusuri enorme, se împiedică în principii, etimologii și forme. Și se naște o întrebare. Cum să așezi iubirea în ramă cu o viziune îngustă precum cea contemporană? Cum să definești iubirea în forma dezinteresată când de fapt noi n-am avut-o pe de-întregul niciodată? Încercăm cu definiții scurte, lungi, sofisticate, însă analiza noastră este fără greutate. Dragostea rămâne semnul cu inserții salutare între ucenicii sinceri și cei fără de valoare. Doar iubirea demonstrează că îl cunoști pe cel ce poate să ofere mântuirea și iertarea de păcate. Ecuația e simplă. N-ai iubirea ca bun sfetnic, Dumnezeu nu te acceptă, te consideră nevrednic. Ceva dragoste mai este pentru țară, pentru bani, dar avem mari reticențe la iubirea de dușman. Și-ar mai fi ceva, iubirea de iubită, de sorginte, dar uităm să avem iubire de Iisus și cele sfinte. Ne întâlnim și nu dăm mâna sau privim în altă parte, asta nu este iubirea descrisă în Sfânta Carte. Ne iertăm de ochii lumii până data viitoare, când vom pescui desigur greșele aruncate în mare. Este dureros să afli că e timpul spre încheiere, însă dragostea la tine nu mai poate de durere. Poți să fii pasiv? Profetul strigă tare a trezire. Este vremea cea din urmă, e vremea pentru iubire. Câți oare iubesc din suflet așa ca Mântuitorul și câți iubesc cu rețineri așa ca întreg poporul? De aceea fac precizarea după gânduri calculate, fiecare înțelege dragostea atât cât poate. rămâne dezideratul sprijinit chiar pe poruncă. Să dea Domnul să ne fie dragostea cât mai adâncă. Din zori până cade noaptea, din apus în dimineață, să dea Domnul ca iubirea să ne fie mod de viață.
Superb! Mai ascultăm și o melodie și apoi revenim pentru ultimele minute ale emisiunii noastre. Am ascultat versuri, am ascultat și muzică aici în emisiunea noastră Pași în Doi, emisiunea de familie de la Radio Vocea Speranței. Suntem aproape de finalul emisiunii noastre. Alături de mine astăzi s-a aflat ca invitat domnul pastor și poet Dănuț Jercan. Ați spus frumos în versuri ceea ce aveați de transmis despre iubire, dar acum, în ultima parte a emisiunii noastre, aș vrea să transpunem mai în practică ceea ce am discutat astăzi. Cum arată o familie în care nu este iubire și cum ar putea să fie familia un colț de rai în care iubirea este cea care domnește?
Am întâlnit destule familii în care iubirea nu este la ea acasă și tristă este imaginea. Tabloul acesta este unul sumbru pe care nu mi-l doresc și nu-l doresc nimănui.
Și totuși, de ce credeți că rezistă aceste familii sau continuă să fie familii?
Unele se chinuiesc să reziste. Altele rezistă de ochii lumii, din cauza unor funcții, din cauza, mă rog, rușinii față de cei din jur, dar numai Dumnezeu și cei în cauză știu
cât chin este acolo.
Exact. Și din păcate sunt soții care n-au curajul să o spună și suportă. E o mare problemă.
Și cum arată o astfel de familie? În afară de faptul că, iată, am spus eu, e un chin acolo.
Eu aș compara-o cu o floare ofilită. Mă doare să spun că uneori și la creștini mai apar astfel de situații. Pe de altă parte, nu mă mir deloc, fiindcă, spuneam, cineva cu tot din adinsul dorește să distrugă liniștea în familie. Tocmai de aceea se cere veghere. Și veghere înseamnă rugăciune.
Te rogi și primești iubire pentru partener?
Primești putere. Primești putere să iubești, primești putere să înțelegi.
Și dacă celălalt nu se roagă, dacă doar tu ești cel care oferă și nu primești în schimb nimic?
O faci tu sperând.
Până când?
Câte zile ai. Am citit o experiență care m-a mișcat. Sunt prin familie noastre copii departe de Dumnezeu și un părinte s-a rugat pentru copilul plecat departe. Toată viața lui. Și într-o zi s-a întâmplat să își trăiască ultimele secunde de viață. Și a plecat. Și a plecat trist. Probabil gândind, Doamne, toată viața m-am rugat pentru copilul meu și n-am văzut o realizare. Copilul a venit la mormântare și din ziua aceea și-a propus să se întoarcă. Și mă gândeam, ce bine să înțelegi că ai posibilitatea să te rogi o viață întreagă pentru ceva, pentru cineva. Vă imaginați ce surpriză o să aibă la timpul potrivit, când acolo, unde promite Dumnezeu să fim, să se întâlnească cu cel pentru care s-a rugat o viață întreagă. Te rogi pentru iubire, ai credință că Dumnezeu ți-o oferă. Dau o sugestie, cartea Eclesiastul este una extraordinară. Acolo întâlnești înțelepciunea riscului și a prudenței. Aruncă-ți pâinea în risc, nu fi nici peste măsură de e prudență. Și în iubire, investește cât poți, fă tot ce poți, pentru că Dumnezeu știe, Dumnezeu vede.
Și ce ar însemna prudența în iubire?
Uneori este bine să cântărești foarte atent lucrurile, pentru că s-ar putea să investești într-o iubire care să nu fie deloc apreciată.
Și atunci te oprești?
Nu te oprești, iubești în continuare așa cum a făcut Iisus și cum face. Iubești în continuare, indiferent ce s-ar întâmpla. Cred că asta trebuie să facem, să facă fiecare creștin. Să iubești chiar dacă nu ești iubit. Până la urmă, rezultatul o să fie unul la care nici nu gândești.
Revin la ceea ce vă întrebam mai devreme. Cum arată o familie în care nu este iubire? Și cum se poate transforma atunci când iubirea este cu adevărat prezentă?
Familia care nu posedă iubire este o familie dezorientată, dezechilibrată, cu păreri opuse, cu polemici, cu necazuri.
Este acea familie în care nu-ți dorești să vii seara acasă? E acel loc în care preferi să stai departe cu prietenii, la muncă, poate cu un pahar de băutură în față, decât să fii alături de cel pe care la un moment dat ai spus că îl iubești și vrei să fii toată viața alături de el?
Din păcate, da, pentru că eu mai cunosc o maximă care spune așa, dacă te căsătorești cu o fată al cărui tată nu este Dumnezeu, vei avea drept socru pe
diavol.
Asta e. Și uneori o facem și iată că o suportăm.
Și cum arată transformarea? Cum arată o familie transformată? Poate că cineva care ne-a ascultat acum și-a înmuiat puțin sufletul și și-a dat seama că în suflet are altele, mai puțin iubire. Se roagă la Dumnezeu să primească iubire, să primească iertare întâi și apoi să primească iubire. Și încearcă să arate către cel din jur, către partener în primul rând, pentru că suntem la o emisiune de familie și spre asta încurajăm. Spre partener, arată iubire. La ce să se aștepte? Care sunt primele roade?
Liniștea și pacea sufletească, dorința de a te întoarce acasă cât mai curând apare. Pentru că, da, aveți dreptate. Într-o familie dezordonată apare și distanța aceasta între soț, soție, dorința de separare, dorința de a sta departe cu colegi, cu prieteni și, mă rog, mulți ajung să fie posedați de Bacchus tocmai din cauza asta.
Sau de alte vicii.
Sau de alte vicii, sigur. Ca atare, cel mai bine este să te străduiești să iubești cu adevărat. Și iubirea aceasta vine de sus. Pentru că ce învățăm noi din cărți, de pe aici, din filme și alte, mă rog, materiale ajutătoare, este o iubire omenească, este o iubire pe care oamenii o promovează în general, dar nu este iubirea pe care o promovează Dumnezeu. Rădăcina iubirii adevărate este în cuvântul său, în scriptură, aici o găsești și sursa este sus, deci pe verticală. Te rogi Domnului și speri. În felul acesta se poate.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii, vă văd cu altă poezie în față și cred că cel mai potrivit pentru a încheia emisiunea noastră ar fi să mai ascultăm niște versuri.
Iubirea ce ne leagă e o minune, pe care mulți o cred a fi eroare, dar eu când te aștept cu pasiune, când stau și îți vorbesc în rugăciune, simt cum povara inimii dispare. Se miră mulți că în lumea cea modernă, când Biblia e considerată veche, un fel de amăgire, balivernă, Eu cred că ta iubire e eternă, comoară sfântă, fără de pereche. Se agită filozofii în explicații, în teorii cu conținut subțire. Mulți cred în falși profeți, în aberații, dau credit la diverse speculații, în loc să creadă în marea ta iubire. Păcat că prea puțini ar vrea să știe, păcat că celor mulți nici nu le pasă. Eu te-am ales și pentru veșnicie, iubirea ta divină-i poezie, simt cum mă îndreaptă zilnic către casă. Sunt fericit, când rătăceam pe afară, aproape de a mă pierde în genune, m-ai căutat cu grijă și într-o seară, m-ai scos din atitudinea bizară, de aceea spun mereu și îmi place a spune, iubirea ce ne leagă e o minune.
Mulțumesc mult pentru aceste gânduri, pentru modul atât de frumos în care ați încercat să ne convingeți în emisiunea aceasta de iubire și să ne convingeți că, până la urmă, a iubi este divin, este un dar pe care l-am primit și dacă îl dăm mai departe, vom fi cu adevărat fericiți. Vă aștept cu drag și în alte ocazii la emisiunea Pași în Doi.
Mulțumesc cu drag.
Vă reamintesc, împreună cu mine s-a aflat astăzi domnul pastor și poet Dănuț Gercan. A fost o emisiune atipică față de ceea ce sunteți obișnuiți aici la Pași în Doi, dar sunt convinsă că sufletele dumneavoastră au fost sensibilizate de ceea ce ați ascultat și sunteți hotărât să iubiți cu adevărat, să vă bucurați de iubirea celor din jur și să trăiți astfel fericiți cu cei din jurul dumneavoastră și în special în familiile dumneavoastră. La microfon Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!
Pași în Doi.